jos minun nyt pitäisi mennä lääkäriin, niin lääkäri varaisi minulle 15 minuutin vastaanottoajan. Tuossa ajassa hän tutkisi ja löytäisi mahdollisesti jonkun pikkuvian, johon voisi laittaa kirjoittaa reseptin. Sen enempää aikaa ei ole tutkimuksiin eikä keskusteluihin eikä mihinkään muuallekaan. Ja se kaikki tieto, mitä lääkäri antaa ja kertoo, perustuu käypähoitosuosituksiin, joiden taustalla on tieteellinen tutkimus. Laajat tutkimukset, jotka varmasti pitävät paikkansa ja ovat keskiarvoiltaan mitä parhaimpia, paitsi että jokainen ihminen on yksilö. Hyvä esimerkki on tästä nyt vaikkapa kananmuna. Mielikuvat kananmunasta kolesterolin kohottajana ovat kaukana todellisuudesta. Tästä saamme pitkälti syyttää tutkimustuloksia ja niistä hätäisesti tehtyjä päätelmiä. Kohtalokkain virheen tehtiin jo tosi varhain. Erittäin hyvä ruoka-aine on ollut syrjittynä vuosikymmeniä ja edelleen monien mielestä. Miten näin on voinut tapahtua, vaikka kaiken virallisen ja oikean tiedon sanotaan perustuvan tutkittuun tietoon? Ja sitten veikkaamaan, mikä on seuraava virallinen kupla, joka puhkeaa samalla tavalla kuin kananmuna. Minun veikkaukseni on, että se on kolesteroli. Niin, tieteessä kaiken ydin on, että se korjaa itse itseään. Kananmunan kohdalla tämä korjaus vain kesti reilut 60 vuotta. Minusta se tuntuu nykyisessä tiedemaailmassa kohtuuttoman pitkältä ajalta. Tuossa ajassa viestit kerkeävät itä sukupolvelta toiselle, jos ja kun virheellisiä viestejä ei jämäkästi korjata, avata ja selitetä. Ja kun viestin levittäjinä ovat kaikki tietävät lääkärit viran puolesta sekä viralliset järjestöt, en ota tässä kantaa, kuinka moni lääkäri on puhunut laiskuuttaan viran puolesta tai määräysten mukaan, vaikka olisivatkin muuta tienneet kananmunan terveydestä. Karu totuus on nyt kuitenkin se, että tutkimusten tahalliset tai tahattomat tulkinnat ovat eläneet vuosikymmeniä ja levittäneet kananmunista väärää tietoa. Vähän niin kuin suomalainen Pohjois-Karjala-projekti, sekin on murennut pala palalta sieltä sun täältä, mutta kukaan ei uskalla lyödä uusia faktoja pöytään ja puhkaista tätäkin kuplaa todellisuudessa. Tieteelle, jota toki arvostan, tällainen on kova uskottavuusongelma. Ja nimenomaan sille, että tiede olisi itseään korjaavaa. Tämähän korostuu erityisen voimakkaana terveystieteessä. Ihmisen normaaleja toimintoja tunnetaan edelleenkin melko heikosti. Sen olemme saaneet tänäkin vuonna kokea, kun koronan hallinta ei ole ollut kenenkään hallinnassa. Terveystieteiden ongelma muodostaa keskiarvoistuminen. Ihminen on kuitenkin pohjimmiltaan aina yksilö. Se, mikä on keskiarvoista Amerikassa, saattaa olla kaukana keskiarvoisesta suomalaisesta. Tuore terveystieteen ongelmallisuutta käsittelee brittiläinen journalisti Caroline Criado Perez ärhäkässä uutuuskirjassaan Näkymättömät naiset. Hän on aiemmin työskennellyt lääketeollisuuden viestintätehtävissä. Kirja todistelee, kuinka tieteellisiä tutkimuksia vääristää se, että taloudellisista syistä tutkimuksia tehdään enemmän miehillä kuin naisilla. Ja tämä sen takia, että naisten hormonaaliset vaihtelut vaatisivat huomattavan paljon enemmän tutkittavia kuin tasaisemmin käyttäytyvillä miehillä. Lääketieteen sukupuolisyrjintään perehtynyt Peres ottaa tiukemman kannan. Koiraiden ja miesten tutkimisessa on ensinnäkin se vakava ongelma, että ihmiskunnalle on kertynyt dataa pääasiassa miehistä. Jos naisen keholla tehdäänkin uutta tutkimusta, sitä ei voida luotettavasti verrata aikaisempaan tietoon. Ja näin ei tiede voi korjata itse itseään. Peresin mielestä lääketutkimuksiin pitäisi ottaa tasaisesti miehiä ja naisia. Yksinkertaisesti siksi, että miesten ja naisten kehot, jopa solut, eroavat toisistaan. Sukupuolieroja on havaittu esimerkiksi kipusignaaleja välittävissä immuunisoluissa, verisuonten vanhenemisessa ja kehon reaktioissa stressiin. Eroja on löydetty ihmisruumiin kaikista kudoksista ja elinryhmistä, samoin kuin useimpien yleisten sairauksien esiintyvyydestä, taudin kulusta ja vakavuusasteesta, Peres kirjoittaa kirjassaan. Miten siis voidaan olettaa, että miehillä saadut tulokset pätisivät naisiin? Tämä on todella hyvä kysymys. Lääketieteessä keskiarvoistaminen on hankala lähtökohta. Se on tavattoman hankala, etenkin kun lääkäreiltä on kielletty kokemukseen perustuva tietämys, ja kaiken pitää tapahtua tutkimustietoon perustuvien keskiarvoisten käypähoitosuositusten mukaan, vaikka jokainen ihminen on todellakin aivan oma yksilönsä. Niin, tuossa alussa veikkaukseni oli, että seuraava kupla olisi kolesterolin asema. Tällä hetkellä ajetaan tiukasti, että kokonaiskolesterolin rajaa pitää pudottaa. Jos tämä toteutuisi, se merkitsisi lääketehtaalle 1,3 miljardin dollarin lisätienestiä vuodessa statiinien myyntiin. Toisaalta on paljon tutkimuksia, jotka eivät tue yhtä ja tiettyä arvoa. On jopa tutkimuksia, jotka ovat tulkittavissa, ettei edes huonon kolesterolin merkitys ole järin suuri verisuonten tukkeutumisessa. Ja vuosia on jo tiedetty, ettei kokonaiskolesterolin arvo tarkoita juuri mitään, vaan hyvän ja huonon suhteella on todellista merkitystä.